Легенда за страшния Канкрум. Беше това, което чухте. Народна песен, обработена от Ангел Поп Константинов, солист Пламен Бейков. С това изпълнение навлизаме в следващата тема. А темата е формация Юлангело. Представя проекта Борис Христов, посланник на българската песен. Датата е 19 януари от 19 часа в аулата на Софийският университет Свети Климент Охридски. Юлиан Переклиев от Юлангело ми е на гости. Юли, добре дошъл.
Добре заварил, драго.
Серия от въпроси поставяте като анонс. Жива ли е българската песен? Кой е Кирил Совичанов? Какво свърза Борис Христов с апостола на свободата Васил Левски? Коя е песента променила живота на Борис Христов? Какво завещава Борис Христов на България? Тези въпроси ще получат своя отговор на 19 януари и все пак разкри малко от това. Каним най-официално нашите слушатели, разбира се, да присъстват на събитието.
Взимам повод песента, която чухме преди началото на нашия разговор, Легенда за страшния Канкрум. Ето това е песента, която променя живота на Борис Христов буквално. Не е един красив израз, защото историята свързана с нея е, че на 19 януари Богоявление по стар стил, не случайно правим и този концерт, лектория, свързан с живота на Борис Христов и неговото семейство. Та на 19 януари 1942 година, пак повтарям, Богоявление по стар стил, след Богоявленския водосвет, извършен пред дворец, царския дворец, сегашната сграда на Националната художествена галерия, Борис Христов, който по това време, освен в хор Гуслапе и в хора на храм паметника Св. Александър Невски, е поканен заедно със своите колеги, диригент Ангел Поп Константинов, знатни гости, духовните лица, извършили водосвета, са поканени на малка почерпка в царския дворец по покана на цар Борис III. И по идея на своите колеги от хора, Борис Христов изпява пред царя тази песен, Легенда за страшния Канкрум. По спомени на очевидци и негови приятели, трудно са го убедили да излезе, защото винаги си представяме, когато чуме Борис Христов, онзи огромен колос и тази мощ, с пред която благоговеем, а той всъщност, особено в младежките си години, е бил крайно стеснителен, срамежлив младеж. Но успяват да го избутат напред, изпяват тази песен, царя го чува и след изпълнението, впечатлен, както всеки един нормален човек чул някога в живота си Борис Христов, отива при него и буквално го пита: младежо, какво да очакваме от вас в операта? Какви са вашите следващи роли? Какво готвите?
Да.
На което Борис отговаря: но аз съм юрист. Да, той действително е бил прясно завършил юрист от юридическия факултет на Софийския университет и даже е бил започнал стажа си в едно от софийските съдилища. Царя, когато разбира този факт, му казва: не смятате ли, че сте объркали вашето призвание? Минава едно определено време, месец, месец и половина, и под давление на царя, а и неговата съпруга, Борис Христов в един момент получава известие, че му отпусната държавна стипендия, за да замине да учи в Италия оперно пеене и да развие този свой талант. И действително същата година, на 18 май, на рождения си ден, 1942 година, той заминава за Италия, където започва уроци при маестро Рикардо Старчари и всъщност действително тази песен преобръща неговия живот в, естествено, ако мислим след това житейския му път, случилото му се, отношенията му с следващата власт в България, за добро или за лошо, но за музикалния свят и за музиката, за добро прави това, което е Борис Христов за света.
Да, точно тази песен, която чухте, Легенда за страшния Канкрум. Юлангело има и друга връзка, друго отношение с Борис Христов. Разкажи ми за него.
Слава Богу, един от съоснователите на Юлангело, колега и, разбира се, приятел, защото всички ние сме, освен колеги и приятели, за което сме благодарни Богу всеки ден, е Пламен Бейков. Да. Известен наш оперен певец, бас, разбира се. В момента е солист в Русенска опера. С него сме съученици от Националната гимназия Древни езици и култури, но той всъщност заедно с сопраното Мариана Цветкова са двамата последни ученици, които в създадената от самия Борис Христов Академия по изкуствата в Рим, което в днешно време е Българския културен институт, в неговата вила в Рим, са последните двама ученици, които попиват от океана Борис Христов в няколко месеца преди той да предаде Бог дух Царство му небесно.
Какви са спомените му, между другото?
Ами мога да разкажа, естествено, трудно се предават нечи други спомени, защото те са свързани с много силни емоции. Обяснимо докосването до такъв човек като Борис Христов, човека и артиста Борис Христов е нещо, което трудно дори и на този, комуто се е случило, трудно изразява вербално. Но всъщност това, което видяхме, имахме щастието края на 2014 година да имаме един концерт в Българското посолство в Рим, където представихме предишната ни програма диска Have Rim, който пак с любезното твое домакинство представихме през 2014 година с еврейски и български песнопения, свързани с спасяването на българските евреи. Но след концерта в посолството, на другия ден отидохме в Българския културен институт, къщата на Борис Христов, където госпожа Жана Яковлева ни прие радушно. За нас, аз не бях нито в Рим бях ходил, но не бях стигал, защото тя не е в центъра, в крайните квартали над Рим. Много красиво място, къщата на Борис Христов, но това, което ни наведе на така ли начин, ние бяхме убедени, че трябва да по някакъв начин да покажем отношение и да отдадем нужната почет и да покажем чувствата си към този велик, най-вече българин, а и певец Борис Христов. Когато Пламен Бейко влезе в тази къща, може би хората, които го познават, естествено ще се сетят, но за слушателите, които не го познават лично, това е един мъж на 40 няколко години, 1,90 м достолепен, който когато влезе в тази къща, ако може да си представите, едно малко момче, което дълго време не си е било в дома, който обича, и върви със светещи очи и да влезе насякъде отново, да види, да докосне книгите на лавицата, нотите, рояла. Това остана няколко месеца след това, остана незабравим образ в нашето съзнание. Естествено, по много материали, податки от книги, спомени на покойната госпожа Пенка Касалова, голямата младежка любов, чисто човешка, на Борис Христов, възникна някакси идеята да потърсим един друг поглед към този човек. Защото всички, надявам се, знаят кого чуват в 12 часа на Нова година след химна на Република България и преди Дунавското хоро. Искрено се надявам да знаят. Да. Но някакси този човек е, пак казвам, той така изглежда огромен, твърде голям за нас, и той е такъв. Но за да е такъв, заради въпреки нелеката му житейска съдба, отношението на социалистическата държава към него, невъзможността да се върне, да изпрати последния път в този свят брат си и баща си, 20 години без да се завърне в България, но въпреки това той никога пред никой няма просто такива данни да е казал една лоша дума за своята родина. И винаги да казва, че е българин и че се гордее, и да иска, не случайно да иска, се нарича, заглавието го взехме не така, едни красиви думи, Борис Христов, посланник на българската песен. Той е искал действително да бъде посланник на българската песен, да популяризира българската песен, защото е вярвал, че тя носи смисли, носи памет, носи музикална, а и историческа памет. И всъщност успява чрез много настояние и чрез госпожа Пенка Касалова в средата на 50-те години, най-накрая тогавашното Министерство на пропаганда, което става после Комитет по култура, много интересна така трансформация,
култура, да.
Най-накрая кандисват, дето се казва, да. на жаргон, да му дадат на онзи нахалник от Италия, дето по цял свят обикали, е много достоверенец, което той се е пазил до последния си миг, Борис Христов, посланник на българската песен. И той действително записва в средата на 50-те години на свои разноски няколко български народни песни, една от които, една от родопските песни, които и Пламен записа в този диск, Добре ми душа от Деверо. в Париж с собствени разноски на малки плочи с компании преговаря за... и действително е горял от обич към България и към българската песен. И естествено човек си задава въпроса откъде идва това? Не. Нали, казва, то разбира се, всичко ни от Господа дадено, но семейството на Борис Христов, бащата, се оказа също една голяма фигура от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Роден е от град Битоля в Югозападна България. Дядото на Борис Христов е бил псалт в Битолската църква. Вероятно също е пел страшно добре, защото има истории, които разказват, когато той е пеял на служба, дори иноверците се спирали на входа и евреи и турци да слушат Кирилс, Христо Совичанина, Христо Псалта, както са го наричали, как пе, и в черковния двор твърди легендата и славеите замъквали да го слушат. Бащата на Борис Христов е роден в Битоля, след това се местят в Кюстендил, където той през 1896 година завършва педагогическото училище в Кюстендил. След това Софийския университет Славянск, тогава нямало е специално само педагогика, славянска филология с педагогически профил, и след това заминава и специализира в Лион, Франция, френска литература. Завръща си, както всеки един българин от това време, става учител и започва да учителства, и това примерно е причината Борис Христов да е роден в Пловдив, защото по това време за кратко баща му е бил учител в Пловдив. Той естествено в Битолската гимназия са ученици са му били Симеон Радев и други такива фигури от борбите за освобождение на Македония и въобще на българите от Възраждането. Става член на ВМРО, дългогодишен главен редактор на списанието Илюстрация и Линден, списанието издавано от организацията и Линден на българите от Македония, емигрантите в София. Този човек, освен това, е бил прочут народен певец. И всъщност, когато започнахме да издирваме тези песни и това, което е направило и дало на Борис Христов тази любов към българската песен и изобщо към България, се оказа, че по една... пак вярвам, че по Божия промисъл се е случило и слава Богу, че се е случило. Една година преди смъртта на бащата на Борис Христов, той почива есента на 1961 година, академик Николай Кафман през 1960 година, съвсем случайно, може би слушателите знаят, това е известен български фолклорист, който събира изворов антентичен фолклор чрез срещи с народни певци от различни фолклорни региони на България. Случайно някой му каза, че има един там, един певец, живее там на Самуил, някъде ще го намериш, който знае много песни от Македония, от битолския край. Както пише самия Николай Кафман, по време на срещата им, явно в разговор, когато се запознават, той тогава разбира, че това е бащата на Борис Христов. Това може да ни, в скоба казвам, може да ни даде и отношението на властта към родителите, към семейството и така нататък. Но слава Богу, тази среща се осъществява и той записва от него над 330 песни от Битоля и от битолския край, от Македония. Оттам излязо, слава Богу, с помощта на едни прекрасни жени от Института за изследване на изкуствата към БАН, изнамерихме тези събрани съчинения на Кауфман. Отвътре излязоха един от въпросите, с който започнахме, излязоха песни, които самия Совичанов дава на Кауфман, които после по други податки и издания от началото на 20 век са проверени. Излязоха 6-7 песни, които са били любими и пяти от апостола от Васил Левски. Да. Просто...
накрая сега ще чуем, накрая на нашия разговор, една такава песен. Ти ми каза, че дори се предполага, че текста е писан от апостола.
Има предположения. Да. Обяснението за това питахме и на други места и с приятели, когато разговаряхме по тези въпроси. Ами... големия проблем на днешното ни общество, мисля, не само български, но много силно го усещаме в начина ни живот, е тоталната загуба на памет. Забравили сме толкова неща и продължаваме да забравяме всеки ден, от ден до пладне. А тогава в началото, края на 19, началото на 20 век има живи свидетели. Спомена за апостола Залевски е бил страшно силен в будната част от обществото, разбира се, да не идеализираме целия образ, да. Не може да се говори за един народ, да. Като един събирателен образ, но се е помнило, пели са се песни, се знаело какво Левски е пял, какво е обичал, излязоха песни по текст на Добри Чинтов, които е обичал и пял любимата му народна песен, отдавна ли Симон или Калугерица. Въобще излиза един, една река от информация, която, за съжаление, в днешно време не помним. И нашето намерение е чрез този диск, защото концерта, не случайно сме го заговорили, концерт Лектория, ще разкажем още много интересни неща, ще изпеем много интересни неща, а още по-хубавото, че в крачка се случи, че пък от 18 часа в фойето пред самата аула, педагогическия факултет, който е наследник на факултета, който е завършил бащата на Борис Христов, Кирил Христов Совичанов, пък ще организира една изложба, откриване на изложба с фото си, с помощта на общество Борис Христов, от житейския път и големите роли на Борис Христов. И някакси двете неща ще се прелеят по един много красив начин, едно в друго, и мисля, че за всички хора, които отделят на 19-ти вечерта време за, бих казал, за себе си, за да си дадат, да дойдат да вземат една храна за размисъл, както се казва, мисля, че ще си струва и емоционално, а и естетически насладата, надявам се, да бъде голяма. Освен, че входът е свободен, диска, който държиш в момента в ръцете си, от който ще чухме и ще чуем още една музикална творба, ще бъде раздаден безплатно на всеки, който присъства, защото нашата идея е да достигне до максимален брой хора.
Все за тебе мисля, мамо, се казва, народна песен, пята и от Васил Левски. Юли, много ти благодаря за гостуването.
И аз ти благодаря, драго.
Юлиан Периклиев от Юлангело, 19 януари от 19 часа, в аулата на Софийския университет, Св. Климент Охридски, Борис Христов, посланник на българската песен.